πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Το σίγουρο είναι ότι στη γειτονιά μας δεν πλήττουμε ποτέ. Στη Χιμάρα, ο ομογενής μας που κέρδισε τις δημοτικές εκλογές είναι προφυλακισμένος μετά όσα μεσολάβησαν να είναι χωρίς προηγούμενο στα 33 χρόνια μεταπολίτευσης στην Αλβανία. Στην Τουρκία είναι πυρετώδεις προετοιμασίες και τα παζάρια για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 28 του μήνος, όπου θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους Ερντογάν και Κιλιντσάρογλου. Και αυτό όμως δεν έχει προηγούμενο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο αρχηγός του τουρκικού κράτους θα αναγκαστεί να συμμετάσχει σε δεύτερο γύρο, καθώς δεν κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από το 50% των ψήφων. Η Τουρκία λοιπόν οδεύει ολοταχώς σε δεύτερο γύρο και στην Ελλάδα οδεύουμε ολοταχώς για τις κάλπες της Κυριακής, με τους πολιτικούς αρχηγούς να έχουν ξεκινήσει το τελευταίο sprint πριν τις κάλπες. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα 15 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα κοντά μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ισχυρό προβάδισμα νίκης Ερντογάν για το δεύτερο γύρο των εκλογών στην Τουρκία. Ρυθμιστής ο Ογάν που έλαβε 5,3%. Θριαμβευτική νίκη του Φρέντι Μπελέρη στις αυτοδιοικητικές εκλογές στη Χιμάρα. Παραμένει προφυλακισμένος για νοθεία. Αντίστροφη μέτρηση για τις ελληνικές εκλογές. Περιοδία Μητσοτάκη στους ζωγράφους, στην ηγουμενίτσα ο Τσίπρας. Υψηλή τόνη από Ανδρουλάκη, Κουτσούμπα, Βελόπλο και Βαρουφάκη. Στη Βρετανία σήμερα ο Ζελένσκι στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Πένθος στον καλλιτεχνικό χώρο σήγησε μια από τις πιο ωραίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, ο Γιάννης Βογιατζής. Είμαστε λοιπόν στην τελική ευθεία πριν τις κάλπες της Κυριακής στη χώρα μας. Είναι σε εξέλιξη, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, το τελευταίο σπριντ των πολιτικών αρχηγών, των υποψηφίων και των κομματικών επιτελείων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το πολιτικό θρίλερ στην Τουρκία και τις πυρετώδεις διεργασίες για το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 28 Μαΐου. Λίγο πριν συμπληρωθεί λοιπόν το 99% της καταμέτρησης των ψήφων στην Τουρκία, ο Ταγίπ Ερντογάν προηγείται με ένα ποσοστό που φτάνει στο 49,4%. Και ο Γεμάλ Κιλιντσάρογλου βρίσκεται στο 45%. Είχαν γίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλεπάλληλες ενστάσεις, κυρίως από την πλευρά του ΑΚΕΠΕ, σε εκλογικά τμήματα που προηγείται η Συμμαχία της Αντιπολίτευσης και μένει να καταμετρηθεί και η ψήφος των Τούρκων του εξωτερικού. Η διαφορά των δύο σχημάτων είναι περίπου στα 2,3 εκατομμύρια ψήφους. Σε ποσοστό ρεκόρ η συμμετοχή των ψηφοφόρων αγγίζει το 89%. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με την Κωνσταντινούπολη και τον ανταποκριτή της ΕΡΤ, τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Από την Αθήνα, ο Ερντογάν προηγείται, αλλά βρίσκεται κάτω από το 50%. Είναι η πρώτη φορά μάλιστα που ο αρχηγός του τουρκικού κράτους θα αναγκαστεί να συμμετάσχει σε δεύτερο γύρο, καθώς δεν κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από τον 50%.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι είναι οριακά κάτω από το 50% ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Στο 49,42% δείχνουν τα τελευταία αποτελέσματα, με την ενσωμάτωση να έχει φτάσει στο 99,38%. Τα τμήματα που περισσεύουν, που εκκρεμούν ακόμη μάλλον, είναι αυτά του εξωτερικού και υπάρχει κάποια καθυστέρηση σε αυτό το κομμάτι των ψήφων που δεν καταμετρήθηκαν ακόμη. Ο Κιλιντσάρογλου επίσης, να πούμε ότι είναι στο 44,95%. Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει το τι γίνεται στην Εθνοσυνέλευση, καθώς το κυβερνών κόμμα του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και οι εθνικιστές του Τεβλέτ Μπαχτσελή κατάφεραν να έχουν και πάλι την πλειοψηφία στη νέα Εθνοσυνέλευση με 321 έδρες, τη στιγμή που η απόλυτη πλειοψηφία είναι 301 έδρες. Μάλιστα, οι γκρίζοι λύκοι, οι εθνικιστές δηλαδή του Μπαχτσελή, κατέγραψαν και άνοδο των ποσοστών τους και από 48 έδρες που είχαν στην προηγούμενη Εθνοσυνέλευση, σε αυτήν έχουν 50. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και στην πολύ δύσκολη περίπτωση, στο πολύ δύσκολο σενάριο, στο δεύτερο γύρο να επικρατήσει ο Κιλιντσάρογλου, δεν θα μπορέσει να κυβερνήσει, καθώς δεν θα μπορεί ούτε τον προϋπολογισμό να περάσει από τη Βουλή, γιατί δεν θα έχει την πλειοψηφία.
Ναι. Και θα θα υπάρχει μπλόκο από την άλλη πλευρά. Τώρα, αυτό που έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον, Γιάννη, είναι το γεγονός ότι η ψήφη του τρίτου υποψηφίου, του Σινάν Ογάν, που συγκεντρώνει ένα ποσοστό γύρω στο 5,2%, αν δεν κάνω λάθος, είναι η διαφορά ουσιαστικά που χωρίζει τους δύο υποψηφίους για το δεύτερο γύρο των εκλογών.
Και κάτι παραπάνω. Και κάτι παραπάνω. Ναι. Η διαφορά πρέπει να είναι γύρω στο 4% αυτή τη στιγμή.
Α, μάλιστα.
Μεταξύ των δύο υποψηφίων.
Ναι, ναι.
Ο Σινάν Ογάν έχει συγκεντρώσει το 5,2%. Ούτε ο ίδιος δεν το περίμενε να συγκεντρώσει τόσο μεγάλο ποσοστό, γιατί οι δημοσκοπήσεις του έδιναν μια εκλογική δύναμη γύρω στο 2%. Κατάφερε όμως να πάρει τις ψήφους διαμαρτυρίας που προορίζονταν στο Μουχαρέ Μιντζέ, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε, αποσύρθηκε από την εκλογική κούρσα υπό το βάρος ενός σκανδάλου.
Την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά, ναι.
Ακριβώς. Ο Σινάν Ογάν ιδεολογικά είναι πιο κοντά στο συνασπισμό του ΑΚΕΠΕ, δηλαδή του Ερντογάν, με τους εθνικιστές. Είναι εθνικιστής, είναι λαϊκιστής. Και ο ίδιος είπε ότι δεν θα επιτρέψει να οδηγηθεί η χώρα σε κρίση. Και τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφασή του.
Φαντάζομαι θα έχουν ξεκινήσει ήδη τα παζάρια από τους δύο μονομάχους για το ποιος θα προσελκύσει περισσότερους από τον Σινάν Ογάν. Τώρα, επίσης, έχει πολύ ενδιαφέρον, Γιάννη, να δούμε και το πώς ψήφισαν οι Τούρκοι πολίτες στις σεισμόπλητες περιοχές και να μας πεις αν υπάρχουν στοιχεία και το πώς ψήφισαν οι Τούρκοι πολίτες του εξωτερικού.
Όσον αφορά, να πάρουμε πρώτα, να ξεκινήσουμε από το τέλος, οι Τούρκοι πολίτες του εξωτερικού, με καταγεγραμμένο περίπου το 87% των εκλογικών τμήματων του εξωτερικού, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν φτάνει σε ένα ποσοστό 56%. Πράγματι εντυπωσιακό. Να πούμε, υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες Τούρκων του εξωτερικού. Είναι αυτοί που είναι στην Ευρώπη κυρίως και είναι στη Γερμανία, μάλιστα, Ολλανδία, Γαλλία, και είναι μετανάστες εργάτες που ψηφίζουν μαζικά υπέρ του Ερντογάν, και υπάρχει και ένα νέο κομμάτι των Τούρκων μεταναστών στο εξωτερικό που είναι το brain drain των τελευταίων χρόνων, και είναι γιατροί, είναι επιστήμονες που έφυγαν στο εξωτερικό λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης στην Τουρκία. Όσον αφορά τις περιοχές που επλήγησαν από τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου, εκεί να πούμε, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν κατάφερε να μαζέψει, αν μου επιτραπεί ο όρος εντός εισαγωγικών, τη ζημιά που έγινε και τις κατηγορίες που δέχτηκε αρχικά η κυβέρνησή του ότι υπήρξε ολιγορία στον αντιδρασιοκρατικός μηχανισμός. Να πούμε ότι αυτές οι περιοχές είναι συντηρητικές, ήταν προπύργια και παραμένουν προπύργια τελικά του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, αυτού του ιδιότυπου ισλαμικού πολιτικού ιδεολογήματος που εκφράζει ο Ερντογάν. Το τελευταίο διάστημα μετέφεραν κόσμο σε αυτές τις περιοχές, πλήρωσαν τα εισιτήριά τους για να επιστρέψει ο κόσμος εκεί, αλλά το κυριότερο στοιχείο είναι άλλο. Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών δεν εμπιστεύτηκαν τις υποσχέσεις του Κιλιτσάρογλου ότι θα τους δώσει τα σπίτια τους, και μάλιστα δωρεάν, και εμπιστεύτηκαν περισσότερο τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, που τους υποσχέθηκε ότι σε ένα χρόνο θα τους φτιάξει κατοικίες. Και ήδη άρχισε να πηγαίνει σε τελετές προεκλογικά, πήγαινε σε τελετές θεμελίωσης νέων συγκροτημάτων κατοικιών. Οι μόνες εξαιρέσεις σε αυτές τις περιοχές είναι η Αντιόχεια, που έχει μια πλούσια, ας το πούμε, δημογραφική σύνθεση με χριστιανούς, Άραβες, Εβραίους, Αλεβίτες κ.ο.κ. Και τα Άδανα με τον Διαρμπακύρ, που δεν έπαθαν τόση μεγάλη ζημιά στους σεισμούς, αλλά έχουν έντονο το κουρδικό στοιχείο.
Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό και αυτό το στοιχείο που μας μεταφέρεις. Και να κλείσουμε, Γιάννη, αν δεν έχουμε κάτι άλλο δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, να κλείσουμε με την αντίδραση του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης σήμερα. Πώς κινήθηκε η χρηματαγορά εκεί?
Για την οικονομία υπάρχει μια ανησυχία, και ήταν κάτι το οποίο ψιθυριζόταν όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι αν θα πάμε στο δεύτερο γύρο, στο μεσοδιάστημα, η πολιτική ρευστότητα μήπως επηρεάσει την οικονομία. Οι πρώτες ενδείξεις δεν ήταν ενθαρρυντικές. Πράγματι, το χρηματιστήριο στο ξεκίνημά του στις 10 παρα 5 αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεδρίασή του, καθώς σημείωνε πτώση 6,38% και λειτουργήσε ο αυτόματος μηχανισμός που σταματάει τις συναλλαγές όταν ο δείκτης πέφτει κάτω από το 5%. Μεγάλη πτώση σημείωνε, να πούμε, ο τραπεζικός δείκτης, που ήταν στο μείον 9,54%.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Θα τα λέμε συχνά έτσι κι αλλιώς από εδώ και πέρα, γιατί στις 28 Μαΐου, σε δύο εβδομάδες από τώρα, θα έχουμε το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη γειτονική χώρα. Τώρα, ο Διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, τόνισε πως αν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, τότε θα πρόκειται για μια καθαρή νίκη του Ταγίπ Ερντογάν.
Θυμίζω ότι η προσδοκία ήταν ότι ο Κιλιτζάρογλου θα επικρατούσε αυτό το
βέβαια.
Τουλάχιστον εγώ υποστήριζα ότι αν ο Κιλιτζάρογλου δεν κερδίσει τον πρώτο γύρο, στο δεύτερο γύρο ο Ερντογάν θα έχει έτσι κι αλλιώς προβάδισμα. Στο κοινοβούλιο φαίνεται ότι ο συνασπισμός που στηρίζει τον Ερντογάν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία. Mm-hmm. Ακόμα και αν αυτό δεν ισχύει και συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία, ο Ερντογάν εν ώψη του δεύτερου γύρου τι θα πει? Θέλετε μία συγκατοίκηση κατά το γαλλικό μοντέλο, όπου ο πρόεδρος θα είναι άλλος και τα κόμματα που θα ελέγχουν τη Βουλή θα είναι άλλα? Μα η Τουρκία δεν έχει κουλτούρα συγκατοίκησης.
Τώρα, ο Ιωάννης Γρηγοριάδης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεν της Τουρκίας και ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε πού αποδίδει το προβάδισμα του Ερντογάν και τι δεν πήγε καλά στη συμμαχία της αντιπολίτευσης.
Νομίζω ότι ήταν δύσκολο το έργο του Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, καθώς προσπαθούσε να φέρει μαζί μια ομάδα από ανομοιογενείς πολιτικούς σχήματος. Αποδεινευτεί πολύ δύσκολη σύνυπαρξη δεξιών, ακροδεξιών και Κούρδων μέσα στο σύστημα της αντιπολιτεύσεως. Νομίζω επίσης έπαιξε μεγάλο ρόλο και η προσωπική απήχηση και ακτινοβολία του υποψηφίου της αντιπολιτεύσεως, ο οποίος πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι περίμεναν οι περισσότεροι στην προεκλογική εκστρατεία.
Το αποτέλεσμα των τουρκικών εκλογών κλήθηκε να σχολιάσει στο πρώτο πρόγραμμα και ο διεθνολόγος Ιωάννης Παπαφλωράτος.
Στις προηγούμενες εκλογές είχε πάρει 52,6 ο κύριος Ερντογάν. Αν προσθέτουμε τους τρεις επομένους υποψηφίους που όλοι συσπηρώθηκαν για τον κύριο Κιλιτζάρογλου, πήρε 46%. Οι τρεις μαζί. Πόσο πήρε τώρα και ο Κιλιτζάρογλου? 45%. Αλλά ουσιαστικά δεν έχουμε καμία διαφορά. Δημιουργήθηκε μια τεράστια ελπίδα στην αντιπολίτευση, γιατί για πρώτη φορά δεν κατέβηκε διασπασμένη. Αλλά δεν βγαίναν τα νούμερα.
Μένουμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, με μια πολύ σημαντική εξέλιξη που έχουμε και στην Αλβανία. Νίκητη στις δημοτικές εκλογές για το Δήμο Χιμάρας είναι ο Φρέντι Μπελέρης, ο οποίος έδινε μάχη σώμα με σώμα από την πρώτη κάλπη μέχρι και την τελευταία, την 36η. Στο άκουσμα της είδης ξεκίνησαν ξέφρενοι πανηγυρισμοί στην περιοχή. Τα όσα μεσολάβησαν πάντως στη Χιμάρα είναι χωρίς προηγούμενο τα τελευταία 33 χρόνια στη γειτονική χώρα. Ο ομογενής που παραμένει υποκράτηση νίκη στον αντίπαλό του, τον Γιώργη Γκόρο, ο οποίος είχε τη στήριξη της κυβέρνησης του Έντι Ράμα. Για λίγη ώρα είχε σταματήσει κατά μέτρηση ψήφων, ξεσηκώντας διαμαρτυρίες από όσους παρακολουθούν από κοντά τη διαδικασία. Να θυμίσουμε ότι παρατηρητές έχει αποστείλει η ελληνική πρεσβεία στα Τύρανα, όπως και ο ΑΣΕ. Να ακούσουμε την αντίδραση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Αυτό το οποίο έγινε με τον Φρέντι τον Μπελέρη είναι απαράδεκτο. Είναι αδιανόητο. Θα γνωρίζει πάρα πολύ καλά η Αλβανία ότι αν τυχόν μια τέτοια πολιτική συνεχιστεί, αυτό θα επηρεάσει και τις διμερείς μας σχέσεις και τον δρόμο της Αλβανίας προς την Ευρώπη. Δεν πρόκειται να ανεχτώ τέτοιες συμπεριφορές εις βάρος της μειονότητας.
Να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Βαγγέλης Ντούλες, είναι ο πρόεδρος του Κόμματος Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και βουλευτής του Αλβανικού Κοινοβουλίου.
Υπάρχουν τα αρνητικότερα προηγούμενα όσον αφορά εκλογές βίας και νοθείας στη Χιμάρα. Πρέπει πάση θυσία να διασφαλιστεί η ομαλότητα.
Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η εξέλιξη αυτή. Νικητής, να επαναλάβουμε, είναι ο Φρέντι Μπελέρης, ο οποίος έδινε μάχη σώμα με σώμα από την πρώτη κάλπη μέχρι και την τελευταία. Λέγαμε και νωρίτερα για τους πανηγυρισμούς που ξεκίνησαν εκεί στην Ομογένεια, αλλά τα όσα βέβαια μεσολάβησαν στη Χιμάρα είναι χωρίς προηγούμενο τα τελευταία 33 χρόνια. Συνδεόμαστε με την Αλβανία και την απεσταλμένη της ΕΡΤ, με συγχωρείτε, Έλενα Αποστολίδου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Λέγαμε και νωρίτερα ότι νικητής στη μεγάλη αυτή μάχη στη Χιμάρα, ο Ομογενής, ο Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος παραμένει κρατούμενος και βέβαια έχει προηγηθεί ένα θρίλερ με την μέτρηση των ψήφων το προηγούμενο διάστημα.
Καλό μεσημέρι από τη Χιμάρα. Πρόκειται πραγματικά για μια μεγάλη νίκη, όπως λένε εδώ οι Έλληνες ομογενείς και υποστηρικτές του Φρέντι Μπελέρη. ο οποίος αναδείχθηκε νικητής σε αυτή την thriller, την εκλογική αναμέτρηση, με 19 ψήφους διαφορά από τον έτερο υποψήφιο, τον Γιώργη Γκόρο. Δεν σταματούν οι πανηγυρισμοί στο κέντρο της Χιμάρας από όλους τους υποστηρικτές, Έλληνες ομογενείς, που κάνουν λόγο για μια πολύ μεγάλη νίκη. Μια μεγάλη νίκη, έναν θρίαμβο, όπως τον χαρακτήρισε και ο βουλευτής της Χιμάρας και πρόεδρος της Ένωσης του Δημοκρατικού Κόμματος, ο οποίος μάλιστα έθεσε και το θέμα τι θα γίνει την επόμενη μέρα, ζητώντας την απελευθέρωση του Μπελέρη. Πρέπει να πούμε ότι ο Μπελέρη μέσα από την φυλακή έδωσε το δικό του μήνυμα, το πρώτο μήνυμα μετά την νίκη του, κάνοντας λόγο για νίκη της δημοκρατίας. Εμφανίστηκε ενωτικός, λέγοντας πως δεν υπάρχουν ηττημένοι και νικητές σε αυτή τη διαδικασία και όλοι μαζί θα πρέπει να προχωρήσουν. Και το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει με τον νέο δήμαρχο πια της Χιμάρας, με τον κύριο Μπελέρη, και τι θα αποφασιστεί από τη δικαιοσύνη.
Βέβαια, γιατί δεν έχει προηγούμενο αυτή η ιστορία και αυτή η εξέλιξη στη γειτονική χώρα. Ελένα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει στη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στην τελική ευθεία για τις εκλογές της 21ης Μαΐου συνεχίζονται οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών και κλιμακώνεται, όπως είναι λογικό, η αντιπαράθεση με σημεία αιχμής την οικονομία, την ακρίβεια και τις μετεκλογικές συνεργασίες. Τώρα, τη βεβαιότητα ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η μεγάλη νικήτρια στις εκλογές, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διακαναλική συνέντευξη που έδωσε χθες, ενώ δεν άφησε κανένα περιθώριο για κυβέρνηση συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ.
Το οποίο θέλω να διασφαλίσω είναι ότι το βράδυ των εκλογών δεν θα υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής και ποιος πρέπει να κυβερνήσει τη χώρα. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει πει ανοιχτά ότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση πρωθυπουργό εμένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο εγώ, δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανένα περιθώριο να υπάρξει κάποια συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, έστω και αν αριθμητικά αυτό μπορεί να οδηγούσε σε μια κυβέρνηση.
Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε πριν από λίγο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άκης Κέρτσος κατά την καθιερωμένη μέρος των πολιτικών συντακτών, λέγοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχει κλείσει ο ίδιος την πόρτα της συνεργασίας. Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών, έστρεψε τα πυρά του προς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Η νάρκη της απλής αναλογικής που άφησε πίσω της η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να οδηγήσει σε σχήματα πολιτικής αστάθειας, κοινωνικής και οικονομικής οπισθοδρόμησης που θα υονομεύσουν αυτή την πορεία προς τα μπρος. Μόνο μια ισχυρή εντολή των πολιτών για αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς ταλαντεύσεις, αλλά και με διάθεση ευρύτερων συνεργασιών, μπορεί να εγγυηθεί τις μεταρρυθμίσεις που ζητάει η κοινωνία γρήγορα και με ασφάλεια.
Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την πρωινή του περιοδίας του Ζωγράφου, επανέλαβε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η πρωτιά στις εκλογές από την πρώτη Κυριακή για να υπάρξει πολιτική σταθερότητα και να αποτραπούν οι περιπέτειες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Άγη. Ακούσαμε ένα και απόσπασμα και από τη διακαναλική συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα μιλήσει το απόγευμα στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν πως ο κ. Μητσοτάκης στο Ζωγράφο που επισκέφθηκε πριν από το πρωί και πραγματοποίησε περιοδία, μίλησε και στους πολίτες, ζήτησε την ανανέωση εμπιστοσύνης, επισημαίνοντας συγχρόνως ότι δεν αρκεί. Δεν είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, αλλά πρώτη θα πρέπει να είναι με καθαρή διαφορά, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα κοιτάζει πάντα προς το μέλλον για την Ελλάδα της ευημερίας. Η Νέα Δημοκρατία κοιτάζει πάντα προς το μέλλον για την Ελλάδα της ευημερίας και της πρόοδου, ανέφερε ο Πρωθυπουργός και δήλωσε πως μέσα στην επόμενη τετραετία θα επενδύσει στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας, προχωρώντας σε 10.000 προσλήψεις, χαρακτηρίζοντας μάλιστα αυτή τη δέσμευση ως και προσωπικό του στοίχημα. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η πατρίδα μας θα πρέπει να βαθύνει γαλάζι για να στείλουμε το μήνυμα πως αυτή η προσπάθεια που ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια πρέπει να συνεχιστεί και αυτό το μήνυμα πρέπει να το στείλουμε για να συνεχίσουμε και τη συγκεκριμένη προσπάθεια. Ούτε εγώ περίμενα όταν με εμπιστευτήκατε και έκανα για πρώτη φορά στο γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου πως θα διαχειριζόμασταν τόσες πολλαπλές δύσκολες εισαγόμενες κρίσεις από την πανδημία, τη μεταναστευτική εισβολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι την ενεργειακή κρίση και φυσικές καταστροφές. Όμως, συνέχισε ο Πρωθυπουργός, κρατήσαμε όρθια τη χώρα, την κοινωνία ενωμένη και την πατρίδα μας ασφαλή και ταυτόχρονα δεν κάναμε πίσω από την υλοποίηση όλων των κεντρικών μας προεκλογικών δεσμεύσεων, αναφερόμενο για μία ακόμα φορά στα οικονομικά πεπραγμένα της κυβέρνησης. Όπως είπες και εσύ, στην Κρήτη θα βρεθεί το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, στις 7 θα μιλήσει σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, στο Κυπποθέατρο Νίκος Κανετζάκης.
Στο επίκεντρο πάντως και σήμερα της πολιτικής αντιπαράθεσης και της συζήτησης, Άγη, παραμένει η δήλωση του Πρωθυπουργού χθες στη διακαναλική, όπου ουσιαστικά έκοψε τις γέφυρες με το ΠΑΣΟΚ για κάθε σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας.
Ακριβώς, επανέλαβε μια ακόμη φορά ο κύριος Μητσοτάκης πως δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, όπως είπε, χαρακτηριστικά όλα αυτά τα ζητήματα θα φανούν βέβαια και από το εκλογικό αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, έχουν εκφράσει τη θέση τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης, επαναλαμβάνοντας πως ειδικά με το ΠΑΣΟΚ και με το ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, του κυρίου Δουλάκη, δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στο Βόρειο Τομέα Αθηνών, Γιώργος Κουμουτσάκος, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από το Θάνο Σκιαφάκα γιατί ο Πρωθυπουργός κόβει όλες τις γέφυρες με το ΠΑΣΟΚ.
Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι με το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη δεν βλέπουμε δυνατότητα επικοινωνίας. Γιατί ο κ. Ανδρουλάκης έχει καταφύγει σε έναν ιδιότυπο, έναν της Νέας Δημοκρατίας, σε ένα ιδιότυπο πολιτικό εκβιασμό. Για να συνεργαστώ μαζί σου, δεν μπορεί να είμαι πρωθυπουργός ο αρχηγός σου. Με συγχωρείτε, αλλά αυτά έχουν μια διάσταση μικρομεγαλισμού. Πείτε μου, ποια βάση εμπιστοσύνης μπορεί να υπάρχει για να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση συνεργασίας η οποία αύριο μπορεί να κληθεί να αντιμετωπίσει κρίσεις. Αν ο κ. Ανδρουλάκης συνεχίσει αυτό το μικρομεγαλισμό του να απαιτεί από τη Νέα Δημοκρατία να αλλάξει τη φυσιογνωμία για να συνεργαστεί μαζί του, με συγχωρείτε, αλλά θα αναλάβει και την ευθύνη της προσφυγής τρίτης φοράς σε κάλπες.
Τώρα, από την πλευρά του, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθηνών, Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας στον σταθμό μας και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή, έκανε τις δικές του προβλέψεις για το αποτέλεσμα της κάλπης και εκτίμησε μάλιστα ότι είναι απολύτως εφικτή η επίτευξη αυτοδυναμίας στις δεύτερες κάλπες.
Η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα. Η διαφορά θα είναι απολύτως διακριτή. Και σας λέω ότι τα δύο κόμματα μαζί θα αγγίξουν, για να μην σας πω ότι θα ξεπεράσουν το 65%. Σαν θα ανατρέξετε και στο παρελθόν, θα δείτε ό,τι ποσοστό βγαίνει στην Αλφα Αθήνας, μείον 2-3% είναι το πανελλαδικό ποσοστό που παίρνει η Νέα Δημοκρατία. Από ό,τι γνωρίζω, η Αλφα Αθήνας θα κινηθεί γύρω στο 39%. Βγάλτε 2-3 μονάδες και θα δείτε και θα με θυμηθείτε το ποσοστό το πανελλαδικό της Νέας Δημοκρατίας.
Αυτά λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη πλευρά, τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Αλέξης Τσίπρας από το Αγρίνιο χθες ζήτησε ισχυρή λαϊκή εντολή. Εκτίμησε ότι την Κυριακή θα προκύψει κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας.
Η δημοκρατία αντεπιτίθεται για να ρίξουμε το φαύλο καθεστώς που μας κυβερνάει, για να φύγει η χειρότερη δεξιά κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά. Για να ξαναστήσουμε την κοινωνία στα πόδια της. Το μήνυμα που στέλνει το Αγρίνιο σήμερα είναι ένα. Κύριε Μητσοτάκη, την άλλη Κυριακή εγκαταλείπεται οριστικά το Μέγαρο Μαξίμου.
Αυτά λοιπόν είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες από το Αγρίνιο. Σήμερα το πρωί βρέθηκε στην Ιγουμενίτσα, όπου εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τους πληστηριασμούς και την ακρίβεια, τονίζοντας ότι έμειναν 6 μέρες μέχρι να φύγει η χειρότερη κυβέρνηση μετά τη μεταπολίτευση. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ο κύριος Τσίπρας ανέφερε, μάλιστα επανέλαβε, τις πρώτες κινήσεις της προοδευτικής κυβέρνησης που θα γίνουν όταν θα σχηματιστεί η κυβέρνηση αυτή.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, και σήμερα, μιλώντας από την Οικουμενίτα, επανέλαβε εμέσως πλήρως από όλα και με κάποιες διαφοροποιήσεις το κυβερνητικό δικό του πρόγραμμα. Ναι. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι εμείς δεν ζητάμε δεύτερη ευκαιρία, αλλά πρώτη ευκαιρία να κυβερνήσουμε με τα θέλω μας και όχι με τα πρέπει και με την τρόικα πάνω από το κεφάλι μας. Τους αφήσαμε γεμάτα τα ταμεία. Για να τρώει από τα έτοιμα ο κ. Μητσοτάκης, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτός είχε την ευχέρεια να δαπανίσει 60 δις. Αν εμείς είχαμε αυτή την ευχέρεια, θα ήταν έτσι τα σχολεία και τα νοσοκομεία. Μάλιστα, είπε, γιατί αναφέρθηκε και στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, λέγοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο debate περί φυλακών. Είπε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, θέλοντας ένα μήνυμα εμέσως πλήσαφος και προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Γρηγόρη, πώς θα λογοδοτήσουν οι υπόλογοι? Με τον κύριο Μητσοτάκη στην κυβέρνηση, κάνοντας μια συνολική παρουσίαση λοιπόν του κυβερνητικού προγράμματος, είπε ότι, και αναφερόμενος και στην τοπική κοινωνία, είπε ότι αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια υπάρχουν χωριά που γίνονται φαντάσματα. Η Ιγουμενίτσα δημογραφικά γερνάει. Οι άνθρωποι στην περιφέρεια δεν μπορούν να έχουν προοπτική. Ποιος θα δώσει απαντήσεις για όλα αυτά? Στους βορειοϋπηρώτες έκοψαν τη σύνταξη. Τη δώσαμε εμείς το 19 και 4 χρόνια τώρα είναι παγωμένη. Το 19 έλεγα θα στηρίξουν τη μεσαία τάξη και τώρα ζει με κουπόνια. Κουπόνια παντού. Η ζωή μας έχει γίνει ένα ατελείωτο πας για κάθε κρίση. Ήρθε η ώρα να δώσουμε, όπως είπε, κάνοντας και ένα λογοπαίγνιο και εμείς ένα πας στον κύριο Μητσοτάκη. Ήρθε η ώρα στο σπίτι σου να πας, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Όσον αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη, είπε απευθυνόμαστε και στους φίλους του Πασόκ και σε αυτούς τους νεοδημοκράτες που ντρέπονται για το βιασμό της δημοκρατίας. Τους λέμε, ο κύριος Μητσοτάκης ζητά λευκή επιταγή, η μόνη δυνατότητα να υπάρξει κάθαρση είναι με νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης. Γρήγορη.
Να θυμίσουμε, Ευαγγέλη, η επόμενη σταθμή του κύριου Τσίπρα μετά την Οικουμένησα, πού πηγαίνει?
Είναι Θεσσαλονίκη αύριο το απόγευμα και αύριο το μεσημέρι στις 2 η ώρα είναι η διακαναλική του ΣΥΡΙΖΑ.
Και στην Αθήνα πότε είναι η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση?
Την Πέμπτη. Ως αξιωματική αντιπολίτευση.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη Αθηνών, Νάσος Ηλιόπουλος, μίλησε νωρίτερα στο σταθμό εδώ για το κρίσιμο δίλημα που θα αντιμετωπίσουν οι ψηφοφόροι στις κάλπες. Για να τον ακούσουμε.
Είμαστε λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Το κρίσιμο για μας είναι στις 22 να υπάρχει μια προοδευτική κυβέρνηση, η οποία θα κάνει συγκεκριμένα πράγματα, όπως προστασία της πρώτης κατοικίας, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, λειτουργία της επιθεώρησης εργασίας, για να μην ζουν οι εργαζόμενοι, ειδικά οι νέοι εργαζόμενοι, συνθήκες γαλέρας, στην εστίαση, στον τουρισμό κτλ. Πάρα πολύ κρίσιμο για μας είναι η στήριξη του συστήματος υγείας. Άμα κάνετε μια βόλτα αυτή τη στιγμή στα κεντρικά νοσοκομεία της Αθήνας, θα δείτε αναλογία ανάμεσα σε μόνιμο και έκτακτο επικουρικό προσωπικό στο 50-50.
Τώρα, ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο βόρειο τομέα Αθηνών και πρώην υπουργός Γιώργος Κατρούγκαλος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Χρήστο Μιχαηλίδη πού βασίζει την βεβαιότητά του Αλέξη Τσίπρας ότι το βράδυ των εκλογών θα διαψευστούν οι δημοσκόποι.
Στην περαιτέρουσα πολιτική ατμόσφαιρα. Στα ποιοτικά στοιχεία των ίδιων των δημοσκοπήσεων. Διάβαζα, για παράδειγμα, στην τελευταία της Κάπα Ρισέρτς το κρίσιμο ερώτημα που νομίζω αυτό θα βαρύνει στην κάλπη. Πότε το νοικοκυριό σας ήταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση, τώρα ή το 2019. Αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, γιατί δεν τα έχω μπροστά μου, το 37% απάντησε το 2019 και το μισό ποσοστό το 19% τώρα. Και αυτά τα ξέρουμε και από αυτά που ξέρουμε για τον εαυτό μας και τους γύρω μας, πόσο δύσκολα τα φέρνει κανείς πέρα. Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν διαφορετικές ψυχές, διαφορετικές φυλές, ας πούμε, όπως μέχρι το 2015, να μην πω κι εγώ ότι δεν ήταν έτσι, και εμείς είχαμε ανθρώπους, συντρόφους που ήθελαν τη δραχμή.
Μένουμε στην προεκλογική δραστηριότητα των κομμάτων. Τα πειρά του προς τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, στρέφει ο πρόεδρος Πασόκ Κινάλ για τα σενάρια συνεργασίας μετά τις εκλογές. Κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα πως διαστρεβλώνουν το σκόπιμα της θέσης του, επειδή δεν θέλουν, όπως λένε, να συγκυβερνήσουν, αλλά να πλέξουν το Πασόκ για αυτό που το επιτίθενται με fake news. Να ακούσουμε πώς σχολίασε από την Κρήτη τις αναφορές του κυρίου Μητσοτάκη.
Πήρα εντολή από 270.000 φίλους και φίλες της Δημοκρατικής Παράταξης. Δεν θα τους κάνω τη χάρη να έχουν αρχηγό δεκανίκη. Το Πασόκ επέστρεψε ως πρωταγωνιστής. Καταλαβαίνω, ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε ένα άλλο Πασόκ, ένα εύκολο Πασόκ, ένα στρατηγικό σύμμαχο. Το Πασόκ έχει ιστορία, κοινωνική ρίζα και αξιοπρέπεια και θα μιλά το λόγο της προόδου και της αλήθειας χωρίς να μετρά το κόστος.
Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας τάχτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά χθες έκοψε τις γέφυρες με το Πασόκ, η ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας. Ακούσαμε νωρίτερα το σχετικό απόσπασμα. Τι λένε για την εξέλιξη αυτή από τη Χάρη Λάτρου Κούπη?
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από τη Χαραλάτρη Κούπη, αυτό που εκπέμπεται είναι ότι δεν έκοψε τίποτα ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν υπήρχαν ποτέ γέφυρες. Δεν υπήρχαν γέφυρες στην Νέα Δημοκρατία. Το ακούσαμε και εισαγωγικά από το απόσπασμα, το ηχητικό του πρόεδρου του Πασόκ Κινάλ, Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτό λένε ότι η Χαραλάτρη Κούπη. Τι έκοψε ο κ. Μητσοτάκης? Υπήρχαν ποτέ γέφυρες? Όχι. Δεν υπάρχει το Πασόκ ο εύκολος συνέτερος, ο εύκολος στρατηγικός σύμμαχος, όπως είπε ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης νωρίτερα. Το Πασόκ ήταν πάντοτε απέναντι και παραμένει απέναντι από αυτές τις πολιτικές, και αυτό δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα, προσθέτουν. Να σημειώσουμε ότι πέραν τούτου, σε επίπεδο προγράμματος, ότι το απόγευμα στις 7 στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη μιλάει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ στις 10 παρα 10 σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σκανάλι στο Blue Sky. Εν πάση περιπτώσει, ο αδέρφος κ. Ξενάκη και Ελευθερόγλου θα παραχωρήσει μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη. Συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, σε μια κατεύθυνση ίσων αποστάσεων και επιθέσεων, ίσων αποστάσεων από Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και επιθέσεων προς τους δύο, αναδεικνύοντας ή προσπαθώντας να αναδείξει, εν πάση περιπτώσει, ο αρχηγός του κόμματος τις αντιφάσεις και τα σημεία τα οποία το χωρίζουν. Με αυτή τη λογική θα προχωρήσει μέχρι τις επόμενες 5-6 μέρες που έχουν μέχρι τις εκλογές.
Νότια Νανιάδη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, καμία συμμετοχή, καμία στήριξη, καμία ανοχή σε καμία αντιλαϊκή κυβέρνηση, ούτε στην προοδευτική κυβέρνηση Μούφα για την οποία μιλάει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό επαναλαμβάνει ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Τα Νέα. Ο ίδιος καλεί τους ψηφοφόρους να κλείσουν τα αυτιά τους στους εκβιασμούς.
Να κλείσετε τα αυτιά σας σε όλους τους εκβιασμούς. Και να κάνετε την ώρα της κάλπης το μεγάλο βήμα. Σας περιμένουμε δίπλα μας να βαδίσουμε μαζί στον ίδιο δρόμο της εντιμότητας, να δώσουμε μαζί τις μεγάλες μάχες που έχει ανάγκη ο λαός μας.
Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε και τον κύριο Κουτσούμπα το σχετικό ηχητικό απόσπασμα, ενώ στην εφημερίδα Τα Νέα ξεκαθαρίζει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν πρόκειται να δώσει καμία συμμετοχή, καμία στήριξη και καμία ανοχή σε καμία κυβέρνηση.
Αυτό είναι ξεκάθαρο πλέον. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την πλευρά του κυρίου Κουτσούμπα. Συγκεκριμένα, όπως είπε, η επόμενη μέρα των εκλογών, αυτό ανέφερε στη συνέντευξή του χθες, θα έχει πάρα πολλές δυσκολίες για τον ελληνικό λαό. Εξέφρασε δε την εκτίμηση ότι αυτές θα προκύψουν καθώς υπάρχει δυνατότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση στις 21 Μαΐου, εξηγώντας ότι υπάρχει το έδαφος των συγκλήσεων ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Και όπως είπε ο κ. Κουτσούμπας, είναι κάτι που δεν το λέμε μόνο εμείς στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το λένε και τα στελέχη τους, το λένε οι πρεσβείες, η επενδυτική οίκη, ακόμη και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, είπε με έμφαση ο κύριος Κουτσούμπας. Πρόσθεσε δε ότι αν δεν σχηματίσουν κυβέρνηση και οδηγήσουν τη χώρα σε δεύτερες εκλογές, θα είναι μόνο για να εκβιάσουν ακόμη περισσότερο το λαό και να λιώσουν την ήδη εκφρασμένη θέλησή του. Να πω τέλος για τον κύριο Κουτσούμπα Γρηγόρη, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα την Θεσσαλονίκη. Στις 7 θα μιλήσει σε κεντρική εκδήλωση στην πόλη.
Και την Τετάρτη είναι η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος στην πλατεία Συντάγματος. Τώρα, Ευγενία, να ακούσουμε μαζί τη δήλωσε Λιάνα Κανέλη, υποψήφια βουλευτής του ΚΚΕ στην πρώτη Αθηνών, η οποία μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα εξαπέλυσε επίθεση σε Κυριάκο Μητσοτάκη, Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη. Να την ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Βάζουν τον εαυτό τους σε μία μονομαχία στο Ελπάσο. Είναι οι ίδιοι που κατηγορούν κάθε μορφής ή διατυμπανίζουν από την άλλη πλευρά ακριβώς το ίδιο. Ο ένας λέει όχι σε αυτού του είδους τη συλλογικότητα. Λέει όλοι μαζί. Φτωχοί και πλούσιοι, πάμε όλοι μαζί να σώσουμε το καράβι. Μούτσος και καπετάνιος. Μούτσος και πλειοκτήτρια εταιρεία είναι ακόμα χειρότερο. Mm-hmm. Και ο άλλος λέει θα πάμε όλοι μαζί, αλλά μόνο με μένα καπετάνιο. Έρχεται και ο τρίτος, ακυρώνει τους καπετάνιους ως πρόσωπα. Το ακούτε αυτό το εγώ, δεν έχει μετατραπεί πια σε εμείς.
Και από το ΚΚΕ να πάμε στην ελληνική λύση, όπου ο Κυριάκος Βελόπουλος εκτίμησε από την Κοζάνη ότι θα συνεργαστούν τελικά οι κύριοι Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης.
Θα συρθούν σε συνεργασία. Όχι γιατί το θέλουν οι ίδιοι, αλλά γιατί τους το επιβάλλει ο ξένος παράγοντας. Ο σκοπός είναι να πάμε σε συνεκμετάλλευση του ρηκτού πλούτου.
Ευγενία Λούζο, ακούσαμε και τον κύριο Βελόπουλο. Υπάρχει και μια αντίδραση από την ελληνική λύση για τις εξελίξεις στη Χιμάρα.
Ακριβώς, Γρηγόρη, ο κύριος Βελόπουλος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα της προφυλάκησης του Δημάρχου της Χιμάρας, Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος, να πούμε εδώ, ερίστον παρόδο, ότι εξελέγει. Μάθαμε σήμερα νωρίς το πρωί τα αποτελέσματα. Ενώ τόνισε πως κάλεσε τον Πρωθυπουργό και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς να επισκεφτούν μάλιστα με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος στα Τύρανα και τον προφυλακισμένο δήμαρχο. Ακόμη ανέφερε πως κάθε σοβαρό κράτος προστατεύει τους Έλληνες, ακόμη και αν χρειαστεί να εμπλακεί σε μία παρέμβαση προκειμένου να σώσει Έλληνα πολίτη.
Και στο Μέρα 25 τώρα βγαίνει, όπου ο Γιάννης Βαρουφάκης τόνισε ότι σε αυτές τις εκλογές μπαίνει το πρώτο λιθαράκι για τη διαμόρφωση μιας νέας ανυπότακτης αριστεράς και επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να δείξει ανοχή σε καμία κυβέρνηση.
Η ανοχή, ξέρετε τι σημαίνει? Να μην πας να ψηφίσεις, να πας για μπάνιο την ώρα που η Βουλή συγκαλείται για να δώσει ψήφο εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση. Αυτό έλειπε, να αντιμετωπίσουμε με τέτοια ελαφρότητα την εντολή του ελληνικού λαού.
Υπήρξε και ένα περιστατικό, Ευγενία, σε προεκλογικό περίπτερο του κόμματος στην Κυψέλη, όπου στελέχη του Μέρα 25, Συμμαχία Εκτήριξη, αρνήθηκαν να ανταποδώσουν χειραψία στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ακριβώς, και το θέμα αυτό ήταν το πρώτο σημείο της ομιλίας του κυρίου Βαρουφάκη χθες από τα Χανιά. Αναφέρθηκε στο επεισόδιο, Γρηγόρη, αυτό στην Κυψέλη. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι στέλεχος του κόμματός του αρνήθηκε να χαιρετήσει τον Πρωθυπουργό όταν αυτός επισκέφθηκε το περίπτερο του Μέρα 25. Όπως είπε, πρόκειται για τις φορές που τα στελέχη μας υπερέβησαν την ηγεσία. Και τι εννοεί με αυτό ο κύριος Βαρουφάκης, Γρηγόρη? Εγώ, είπε, θα έδινα το χέρι χωρίς να το σκεφτώ, λόγω αστικής ευγένειας. Η σύντροφος το αρνήθηκε και έτσι μου έβαλε τα γυαλιά, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Βαρουφάκης, συντασσόμενος, όπως βλέπουμε, με την κίνηση αυτή του στελέχους του κόμματος. Να πούμε ότι ο επικεφαλής του Μέρα 25 θα μιλήσει απόψε στις 8 το βράδυ στο Ηράκλειο Κρήτης.
Ευγενία Λούζη, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Την ευθύνη του Δημοσίου για την αντιμετώπιση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι αναγνωρίζει με νέα αποφασή του το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας, επιδικάζοντας αποζημίωση συνολικού ύψους 150.000 ευρώ στους συγγενείς 73χρονης, η οποία κάηκε στο Νέο Βουτσά, στην προσπάθειά της να διαφύγει μέσα από τις φλόγγες. Για την σημαντική αυτή εξέλιξη θα μας πει περισσότερα η Ντίνα Τσουκαλά, η δικαστική μας συντάκτρια. Ντίνα.
Καλώ σα μεσημέρι. Είναι ακόμη μία απόφαση που δικαιώνει συγγενείς θύματος στην φωνική πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική το 2018. Αυτή τη φορά πρόκειται για τους συγγενείς 73χρονης που βρήκε τραγικό θάνατο όταν αποφάσισε να φύγει από το σπίτι της για να γλιτώσει από την πύρινη λέλαπα, αλλά τελικά βρέθηκε απανθρακωμένη την επόμενη μέρα. Το δικαστήριο λοιπόν αναγνωρίζει ευθύνη του Δημοσίου για τις παραλήψεις και τον τρόπο που διαχειρίστηκε τη φωνική πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να βρει το θάνατο η 73χρονη. 150.000 ευρώ συνολική είναι το ύψος της αποζημίωσης και απορρίπτει τους ισχυρισμούς του Δημοσίου ότι δεν ήταν ενδεδειγμένο μέτρο η μαζική απομάκρυνση των κατοίκων λόγω του χρόνου που υπήρχε, αλλά και και των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, καθώς επίσης και το ότι πρόκειτο για πολύ στενά και δεδαλώδης ήταν οι τρόποι διαφυγής των κατοίκων προς τη θάλασσα. Επίσης το Δημόσιο λέει ότι αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι υπήρξαν 9 άνθρωποι που χάθηκαν μέσα στη θάλασσα, που βρήκαν τραγικό, που πνίγηκαν εκείνες τις ημέρες. Επίσης, ενδιαφέρον είναι και το σημείο ότι από έγγραφο που υπάρχει, που έχει προσκομίσει το Δημόσιο, προκύπτει ότι δεν έχουν καταβληθεί τα ποσά που είχαν αναγνωριστεί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, τα ποσά 10.000 ευρώ με σχολείς του συγγενείς θύματος από την τραγωδία.
Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο οικονομικό πεδίο τώρα, υπέρβαση περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ, αύξηση 4,9% αντί του στόχου, κατέγραψαν τον περασμένο μήνα τα φορολογικά έσοδα, ενισχύοντας περαιτέρω το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού. Τα στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού παρουσίασε σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Κυλακάκης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Τα φορολογικά έσοδα του Απριλίου είναι πάνω από το μηνιαίο στόχο κατά 5%, 200 εκατομμύρια ευρώ. Γεγονός που μαζί με την ταχύτερη της προβλεπόμενη στον προϋπολογισμό πτώση του πληθωρισμού αποτυπώνει μια σημαντικά καλύτερη αναπτυξιακή δυναμική για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στο πρώτο τρίμηνο του 2023.
Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, καλό μεσημέρι. Έχει ενδιαφέρον να μας πεις τι δείχνουν ακριβώς τα στοιχεία αυτά για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και έχει επίσης ενδιαφέρον να δούμε τι δείχνουν και τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη στην Ελλάδα φέτος το 2023 αλλά και του χρόνου το 2024.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Στο πρώτο τετράμινο του έτους ο προϋπολογισμός έχει πλεώνασμα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο στόχος ήταν για πρωτογενές έλλειμμα 869 εκατομμύρια και μάλλον πέρσι ήταν την αντίστοιχη περίοδο και 799 εκατομμύρια για το πρώτο τετράμινο. Με λίγα λόγια πήγε πολύ καλά λόγω των φορολογικών εσόδων. Η υπέρβαση μόνο τον Απρίλιο φτάνει στα 200 εκατομμύρια και συνολικά βέβαια στο τετράμινο του έτους τα φορολογικά έσοδα φτάσαν τα 17,8 δισεκατομμύρια αυξημένα κατά 1,6 δις. Αυτή είναι η καθαρή, να το πω έτσι, υπέρβαση. Υπάρχουν βέβαια και τα συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού, όπου εκεί ενσωματώνονται και τα έσοδα από μεταβιβάσεις, όπως είναι αυτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα, όπως είπε και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Τσιλακάκης, είναι καλή. Mm-hmm. Η καλύτερη πορεία της οικονομίας και η καλύτερη του αναμενόμενου πορεία των δημοσίων εσόδων αποτελεί την παρακαταθήκη της παρούσας κυβέρνησης προς τον ελληνικό λαό, καθώς προσεγγίζει πλέον ημέρα να αποφασίσει για την πορεία της χώρας τα επόμενα χρόνια, σχολίασε ο κύριος Σκυλακάκης. Να πούμε επίσης και για τις δαπάνες, ότι βοήθησαν και αυτές το πρωτογενές πλεόνασμα. Ήταν μειωμένες κατά 535 εκατομμύρια ευρώ στο τετράμινο του έτους και έπεται συνέχεια, αν δεν διαταραχθεί η πορεία της οικονομίας, φαίνεται ότι φέτος θα υπερβεί το στόχο, τι μάλλον την πρόβλεψη του προϋπολογισμού για πρωτογενές πλεόνασμα ο προϋπολογισμός. Θα πάμε με την ευκαιρία στο θέμα που ανέφερες εσύ για την
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ακριβώς, γιατί αναφέρεται σε αυτά τα στοιχεία. Ακριβώς σε αυτά τα στοιχεία αναφέρεται η Κομισιόν. Λέει λοιπόν στην έκθεση, μάλλον βλέπει ότι η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα φέτος θα φτάσει στο 2,4%. Βέβαια, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κορυφαίος στέλεχος μας είπε ότι μπορεί να πάει και στο 3%, αν όπως είπα δεν υπάρξει κάποια απορρίθμιση και λόγω εκλογών. Ο πληθωρισμός τώρα έκλεισε κατά την Κομισιόν στο 9,3% το 2022, αλλά αναμένεται να περιοριστεί στο 2,4% το 2024, λόγω της χαλάρωσης των τιμών της ενέργειας. Όμως, Γρηγόρη, θα πρέπει να πούμε, επειδή σήμερα είχαμε και στοιχεία για τον αποκαλούμενο εισαγόμενο πληθωρισμό, δηλαδή τις τιμές των βιομηχανικών προϊόντων, ναι, μεν υπήρξε μείωση 12,7% το Μάρτιο συνολικά, όμως και εδώ τα τρόφιμα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Οι αυξήσεις στα τρόφιμα σε αιτήσια βάση το Μάρτιο ήταν 11,7%.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε εκτός συνόρων στη Βρετανία. Γιατί στη Βρετανία, γιατί εκεί μετέβη σήμερα ο Ζελένσκι στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, προκειμένου να εξασφαλίσει επιπλέον βοήθεια στη χώρα του εν ώψη της αναμενόμενης ουκρανικής αντεπίθεσης. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Είδαμε και τα σχετικά βίντεο νωρίτερα στο διαδίκτυο. Με πολύ θερμό τρόπο, μια θερμή αγκαλιά υποδέχθηκε ο Βρετανός Πρωθυπουργός τον Ζελένσκι.
Ακριβώς καλό μεσημέρι στην εξοχική κατοικία του Βρετανού Πρωθυπουργού, την επίσημη εξοχική κατοικία των Βρετανών Πρωθυπουργών στο Τσέκερς, είναι βορειοδυτικά του Λονδίνου. Εκεί λοιπόν υποδέχτηκε ο Ρίσι Σούνακ τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια διαφορετική επίσκεψη του Ζελένσκι στη Βρετανία. Θυμόμαστε την προηγούμενη όπου είχε μιλήσει και στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, είχε κάνει δώρο στον πρόεδρο της Βρετανικής Βουλής ένα κράνος Ουκρανού πιλότου για να υπογραμμίσει την ανάγκη να δοθούν στη χώρα του μαχητικά αεροσκάφη. Αυτή τη φορά πηγαίνοντας στη Βρετανία έχει εξασφαλίσει την υπόσχεση της Βρετανικής κυβέρνησης, ανακοινώθηκε μάλιστα, να δώσει στην Ουκρανία
νέα αμυντικά συστήματα, αμυντικούς πυράβλους, αλλά πιο σημαντικά και νέα drones, προηγμένες τεχνολογίες και μάλιστα μεγάλου βεληνικούς. Θεωρείται πολύ σημαντικό αυτό και να μην ξεχνάμε και την αποστολή των πυράβλων Smart Shadow μεγάλου βεληνικούς που ήδη έχει γίνει στην Ουκρανία από την Βρετανία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βεβαίως πριν φτάσει στην Βρετανία έκανε μια περιοδία, μίνι περιοδία σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ξεκινώντας από την Ιταλία και την Τζόρτζια Μελόνι, ενδιαφέρουσα επίσκεψη και αυτή στη Βρετανία, στην Ιταλία βεβαίως συναντήθηκε και με τον Πάπα Φραγκίσκο. Με την Τζόρτζια Μελόνι λέω ότι ήταν ενδιαφέρουσα συνάντηση γιατί ήταν ο πρωθυπουργός, θυμόμαστε ακροδεξιών καταβολών, ότι ήταν αν όχι υπέρ, ήταν όχι κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν πριν εκλεγεί. Επίσης, μετέβη στο Βερολίνο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπου εκεί η κυβέρνηση της Γερμανίας του υποσχέθηκε ένα μεγάλο, τεράστιο πακέτο αμυντικής βοήθειας 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και κατέληξε στη Γαλλία χθες το απόγευμα, όπου επίσης ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την αποστολή δεκάδων αρμάτων μάχης αλλά και την εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτών από την Γαλλία. Όλα αυτά βεβαίως έρχονται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή του πολέμου, όπου αναμένεται η ουκρανική αντεπίθεση. Λέγαμε της άνοιξης, τώρα λέμε αιαρινής, θα δούμε πώς θα γίνει αυτό και πότε. Με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι βεβαίως να προσπαθεί να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερα πολεμοφόδια. Αλλά βεβαίως όλα αυτά, λένε στρατιωτικοί αναλυτές, ενδέχεται να μην τα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σε αυτή την αντεπίθεση. Ωστόσο το Κίεβο σκέφτεται και μακροχρόνια, καθώς δεν φαίνεται να είναι ένας πόλεμος που θα τελειώσει άμεσα. Επίσης να πούμε, Γρηγόρη, ναι, ότι αύριο αναμένεται να ξεκινήσει αυτή η διπλωματική προσπάθεια της Κίνας με διπλωματική αποστολή να μεταβαίνει πρώτα στο Κίεβο, μετά στην Ρωσία, αλλά και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, προκειμένου να προωθήσει το ειρηνευτικό σχέδιο των 12 σημείων του Πεκίνου.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας τώρα, και ενώ το κύμα ακρίβειας καλά κρατεί στην αγορά, ισχύει από σήμερα οι αλλαγές στον τρόπο που αναγράφονται οι πληροφορίες που αφορούν στις τιμές και τις ποσότητες των προϊόντων που πωλούνται στα ράφια των καταστημάτων τροφίμων, ώστε οι καταναλωτές να ενημερώνονται με ευκολία, χωρίς να είναι εύκολο το ενδεχόμενο παραπλάνησής τους. Η Πινελόπη Μητρούλια, η αρμόδια συντάκτριά μας, θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ισχύει λοιπόν από σήμερα η νέα απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά τον τρόπο αναγραφής των τιμών και των ποσοτήτων των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ώστε να εκλείψουν φαινόμενα παραπλάνησης των καταναλωτών. Να θυμίσουμε εδώ ότι είχε γίνει μεγάλο θόρυβο στο προηγούμενο διάστημα με το γεγονός ότι είχε μειωθεί η ποσότητα του προϊόντος στις συσκευασίες, ενώ παρέμενε η ίδια τιμή. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, στις νέες ταμπέλες των προϊόντων θα πρέπει να αναγράφεται η τιμή πώλησης ανασυσκευασία, η τιμή αναμονάδα μέτρησης, αλλά και η ονομασία του προϊόντος. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι τιμές θα πρέπει να έχουν έντονη γραμματοσειρά και το μέγεθος των χαρακτήρων της τιμής αναμονάδα μέτρησης θα πρέπει να είναι ίσο με το 70% τουλάχιστον του μέγεθους των χαρακτήρων της τιμής πώλησης ανασκευασία.
Και όσοι δεν συμμορφωθούν, με αυτό.
Όσοι δεν συμμορφωθούν με αυτό έχουν να λαμβάνουν πρόστιμα, τα οποία πρόστιμα είναι πάρα πολύ ψηλά. Είναι από 1.000 ευρώ ανακωδικό προϊόντος, ενώ το συνολικό πρόστιμο αναέλεγχο κυμαίνεται από 3.000 ευρώ ανάλογα με τον τζίρο της επιχείρησης, όταν ο τζίρος είναι έως 1 εκατομμύριο ευρώ, και μπορεί να φτάνει έως 30.000 ευρώ ανακατάστημα για σούπερ μάρκετ με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 50 εκατομμύρια ευρώ. Να πω κλείνοντας ότι όπως έχει διευκρινίσει με δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, αυτή η εβδομάδα, δηλαδή έως 22 του μήνα, από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα, θα είναι δοκιμαστική εφαρμογή του μέτρου. Δεν θα επιβάλλεται δηλαδή πρόστιμα, αλλά θα υπάρξουν προειδοποιήσεις προς τα σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε να συμμορφωθούν στη νέα απόφαση.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα νέο περιστατικό βίας, κυρίες και κύριοι, σημειώθηκε τα μεσάνυχτα μεταξύ ανηλίκων, αυτή τη φορά στην Νίκαια. Τουλάχιστον 10 ανήλικοι συγκρούστηκαν μεταξύ τους στην πλατεία Χαλκιδόνας. Η Κάτια Νιάκαρη, συνάδελφος, θα μας πει περισσότερα για αυτό το περιστατικό. Κάτια, καλό μεσημέρι. Μάλιστα, ένας 17χρονος συνελήφθη, καθώς επάνω του βρέθηκε μαχαίρι.
Πράγματι, και οι αστυνομικοί που διεξάγουν την έρευνα αναζητούν τους υπόλοιπους νεαρούς που συμμετείχαν σε αυτό το επεισόδιο που σημειώθηκε 10 λεπτά μετά από τα μεσάνυχτα στην πλατεία Χαλκιδόνας, όπως είπε, στην Νίκαια. Από τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας που ενημερώθηκαν για το περιστατικό και βρέθηκαν στο σημείο, εντοπίστηκε ο 17χρονος, ο οποίος και συνελήφθη, καθώς από τον έλεγχο που έγινε πάνω του εντοπίστηκε το μαχαίρι συνολικού μήκους 25 εκατοστών. Παράλληλα, αναζητήθηκε, εντοπίστηκε και συνελήφθηκε η μητέρα του, η οποία κατηγορείται για παραμέληση υποπτίας του ανηλίκου. Τώρα οι αστυνομικοί που διεξάγουν την έρευνα από το Τμήμα Ασφαλείας της Νίκαιας και του Αγίου Ιωάννη Ρέντι εκτιμούν ότι ενδεχομένως για κάποιο λόγο υπήρξε εκεί πέρα κατά τη διάρκεια που βρέθηκαν τα άτομα στη συγκεκριμένη πλατεία, χωρίς όμως μέχρι στιγμής τουλάχιστον να έχουν καταλήξει στην ταυτότητα των υπολείπων ατόμων, αλλά και ποιοι ήταν ακριβώς οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτό το επεισόδιο.
Ναι, να δούμε και τα νεότερα τώρα, κάτι από το περιστατικό στον Κολωνό, που κυριολεκτικά λαχτάρισαν και οι άνθρωποι τα ξημερώματα σε μια γειτονιά από πυροβολισμούς που έπεσαν σε σπίτι όπου διαμένουν Ρωμά.
Ναι, πράγματι, ξεκαθάρισμα προσωπικών διαφορών, λοιπόν. Εκτιμούν οι αρχές ότι κρύβεται πίσω από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα σε μονοκατοικία που, όπως είπες, μένουν Ρωμά στην οδό Ισμήνη στον Κολωνό. Η εν λόγω οικογένεια, όπως μαθαίνουμε από πηγές της αστυνομίας, έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και γι' αυτό το λόγο θεωρούν ότι κάποιο ξεκαθάρισμα βρίσκεται από πίσω. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Κολωνού συλλέγουν καταθέσεις προκειμένου να καταφέρουν να φτάσουν στους δράστες της επίθεσης, κατά τη διάρκεια της οποίας τουλάχιστον δύο σφαίρες κατέληξαν στο εσωτερικό της μονοκατοικίας. Και μάλιστα στο ένα δωμάτιο φέρεται να κοιμόταν το μωρό της οικογένειας, ενώ άλλες δύο κατέληξαν στη δεξιά πλευρά του οχήματος που ήταν παρκαρισμένο έξω από το σπίτι τους. Κατά τη διάρκεια των ερευνών τώρα εντοπίστηκαν μία βολίδα και ένας κάλικας που θα στελούν για ανάλυση, ενώ στο σημείο μετέβη και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Και την προανάκριση έχει αναλάβει, όπως είπαμε, το Τμήμα Ασφαλείας του Κολωνού.
Κάτια Νιάκαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και η επόμενη είδηση όμως αφορά πολύ κόσμο, καθώς περισσότερες από 36.000 συνταξιοδοτικές αποφάσεις σε κύριες επικουρικές συντάξεις και ΦΑΠΑΞ εξέδωσε τον Απρίλιο ο ΙΕΦΚΑ. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα για τα στοιχεία αυτά. Δήμητρα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε πολύ καλό ρυθμό και τον Απρίλιο οι συνταξιοδοτήσεις, ενώ από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο συνολικά έχουν εκδοθεί 149.000 αποφάσεις, ανάμεσά τους και κυρίες συντάξεις και επικουρικές και ΦΑΠΑΞ. Και είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία από το 2021 μέχρι σήμερα. Έχουν εκδοθεί μέσα σε 28 μήνες 590.000 κύριες συντάξεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε πριν από λίγο ο ΕΦΚΑ. Σε καθημερινή βάση εκδίδονται 1.100 αποφάσεις συνταξιοδότησης έναντι 500 το 2019. Σε πολύ καλό επίπεδο, Γρηγόρη, είναι και οι επικουρικές συντάξεις. Καθώς αφού ξεμπλόκαραν οι κύριες, σειρά πήραν οι επικουρικές και το πρώτο τετράμινο του έτους έχει ολοκληρωθεί το 80% των περίπου 83.000 υποθέσεων που εκκρεμούσαν το Δεκέμβριο του 2022. Θετική εικόνα και στα ΕΦΑΠΑΞ, όπου έχουν εκδοθεί 14.500 αποφάσεις και εδώ έχουμε μια μείωση των εκκρεμών ΕΦΑΠΑΞ που υπερβαίνει το 70%, αλλά και στην παράλληλη ασφάλιση των συνταξιούχων, ένα πολύ μεγάλο θέμα που υπήρχε. Ενεργοποιήθηκε το απαραίτητο λογισμικό. Έχουν ήδη καθαριστεί 2.000 συντάξεις και έχουν λάβει τη σύνταξή τους οι συνταξιούχοι. Και να πούμε ότι στο σκέλος των νέων συντάξεων από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Απρίλιο του 2023 έχουν υποβληθεί περισσότερες από 63.000 αιτήσεις, αλλά για το 2022 είναι στη φάση της εκαθάρισης σχεδόν για όλους. Οπότε είναι ένα καλό νέο, μια διαφορετική εικόνα το ΕΦΚΑ από ό,τι είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Και ορμόμενος από αυτά τα στοιχεία, ο Υπουργός κ. Χατζηδάκης έκανε λόγο για ένα ιστορικό ρεκόρ έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων. Αυτό δεν έτυχε, σημειώνει, αλλά πέτυχε με μεταρρυθμίσεις κοινής λογικής και με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Γρηγόρη.
Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στην αίθουσα σύνταξη και στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε στην Έλληνα Λεβίζου για να δούμε άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Έλληνα, να ξεκινήσουμε από το ισχυρό πλήγμα του κυκλώνα Μόκα που πλήττει την Μιανμάρ και τον Μπαγκλατές. Τι ακριβώς συμβαίνει στις δύο ασιατικές χώρες?
Η κατάσταση δεν είναι ξεκάθαρη. Μέχρι στιγμής οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 6 νεκρούς στην Μιανμάρ, που φαίνεται ότι έχει χτυπηθεί πολύ περισσότερο από τον ισχυρότατο κυκλώνα Μόκα. Είναι ο ισχυρότερος εδώ και σχεδόν 15 χρόνια που χτυπάει στον κόλπο της Βεγγάλης περιοχές της Μιανμάρ και κυρίως μια μικρή παραθαλάσσια πόλη, η πόλη Τουέ, χτυπήθηκε με ανέμους χιλιόμετρων, πάνω από 200 χιλιόμετρων, με συγχωρείτε, ανέμους, καταρακτώδεις βροχές και μάλιστα λόγω του χαμηλού επίπεδου αυτών των περιοχών οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ολόκληρες περιοχές συμπεριλαμβανομένων της μικρής αυτής πόλης που βρίσκονται κάτω από το νερό. Οπότε επειδή δεν υπάρχουν και επικοινωνίες και είναι δύσκολο να υπάρχει πρόσβαση σε αυτά τα μέρη μέχρι στιγμής, δεν είναι ξεκάθαρη η έκταση των ζημιών αλλά και το αν υπάρχουν πολλά θύματα. Πάντως, αυτό που απεφεύχθη λόγω των καιρικών συνθήκων, της τροπής που πήρε το φαινόμενο, ήταν ένα ισχυρό πλήγμα στον προσφυγικό καταβλισμό Κόξις Μπαζάρ, και αυτό ήταν ο μεγάλος φόβος. Εκεί όπου βρίσκονται 1 εκατομμύριο πρόσφυγες Ρονχίνγια από την Μιανμάρ, βρίσκεται στο Μπαγκλαντές αυτός ο προσφυγικός καταβλισμός, ο μεγαλύτερος του κόσμου. Αλλά βεβαίως η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ σοβαρή και για τις δύο αυτές περιοχές. Τώρα να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Μιζούρι, συγκεκριμένα στο Σεν Λούις, όπου εκεί ισχυρότατες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και μάλιστα χρειάστηκε σε πολλές περιπτώσεις η αστυνομία να απεγκλωβίσει οδηγούς και πυροσβεστική από τους πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ 500.000 άνθρωποι βρίσκονται ακόμη σε συναγερμό για πλημμύρες, την ίδια ώρα που στα δυτικά των Ηνωμένων Πολιτειών, σε περιοχές όπως το Όρεγκον αλλά και η Καλιφόρνια, οι θερμοκρασίες είναι ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή, μάλιστα σε πολλές περιοχές είναι και ρεκόρ, που έχουν φτάσει σχεδόν τους 35 βαθμούς Κελσίου.
Το έχουμε πει πολλές φορές, Έλληνα, από αυτά εδώ τα μικρόφωνα. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και δεν τα δώσει σε κάθε ευκαιρία. Τώρα να πάμε στην Ασία. Στην Ταϊλάνδη είχαν εκλογές και όπως όλα δείχνουν υπάρχει αλλαγή σελίδα στην ηγεσία της χώρας.
Ναι, πολύ σημαντική αλλαγή. Το Προοδευτικό Κόμμα Προχωράμε Μπροστά κέρδισε τις εκλογές αυτές και ουσιαστικά θα επιδιώξει τώρα να σχηματίσει κυβέρνηση με ένα συνασπισμό μικρότερων κομμάτων προκειμένου να αναλάβει την εξουσία 9 χρόνια αφότου την ανέλαβε κόμμα το οποίο στηρίζεται από την στρατηγική ηγεσία της χώρας. Υπάρχει μια σαφέστατη βούληση λοιπόν των ψηφοφόρων να τελειώσει αυτή η ιδιαίτερα παρεμβατική κατάσταση του στρατού στην πολιτική και θα δούμε αν θα μπορέσει τελικά το κόμμα που κέρδισε τις εκλογές όντως να σχηματίσει αυτή την κυβέρνηση.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, Έλενα, με την Κίνα, και όπου ένας 78χρονος καταδικάστηκε σε ισόβια δεσμά για κατασκοπία.
Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα μετέδωσε το CNN, ο 78χρονος είναι Αμερικανός πολίτης ο οποίος διαμένει στο Χονγκ Κονγκ, κινέζικης καταγωγής, δικαζόταν για υπόθεση κατασκοπίας και όπως είπες καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη από την Κίνα, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί πληροφορίες για την υπόθεση αυτή. Καμία πληροφορία δεν έχει δοθεί και είναι κάτι, όπως σημειώνει το Αμερικανικό δίκτυο, που συνηθίζεται σε τέτοιες δίκες στην Κίνα.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Μια πολύ μεγάλη απώλεια, κυρίες και κύριοι, σήγησε μια από τις πιο ωραίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Ο Γιάννης Βογιατζής πέθανε σε ηλικία 89 ετών έπειτα από νοσηλεία σε νοσοκομείο της Αθήνας. Βραβεύτηκε 2 φορές με το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ του Τραγουδιού Θεσσαλονίκης το 1963 με το τραγούδι «Πέταξε ένα πουλί» και το 1970 με το τραγούδι «Αδέλφια μου αλήτες πουλιά». Η Έλενα Νεοφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, πραγματικά καλό μεσημέρι, πραγματικά μεγάλη απώλεια. Ο Γιάννης Βογιατζής είχε αγαπήσει το θέατρο, τον κινηματογράφο και το ραδιόφωνο, ενώ μεγάλη του αγάπη ήταν ο Παναθηναϊκός, για τον οποίο μάλιστα είχε τραγουδήσει και τον ύμνο της ομάδας.
Ακριβώς, πολύ σωστά ο Ψαλίδης. Νικημένος, όπως προείπες, από τον καρκίνο έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής που πρωταγωνίστησε σε πολλές και σημαντικές ταινίες στις δεκαετίες του 50 και 60. Ο Γιάννης Βογιατζής έφυγε σε ηλικία 89 χρόνων, αφήνοντας σε όλους μας μήνες από το νεαρό με το φυτονές παραστατικό, με μια σπάνια ευγένεια και κομψότητα. Γεννημένος στις 20 Δεκέμβρη του 1934 στην Αθήνα, η οικογένειά του τον προόριζε για τη σχολή Ευελπίδων. Παρ' όλα αυτά, και ήθελα από περίεργες συμπτώσεις, όπως έλεγε, συμμετείχε σε μια βραδιά ταλέντων τραγουδιού και νίκησε. Μέτωρα στις μετέπειτα πορείες του, ο Γούνερης και ο Φώτης Δήμας, που τραγουδούσαν και γέμιζαν στάδια εκείνη την εποχή. Η συνέχεια για τον Γιάννη Βογιατζή γνωστή, όπως πολλοί συναδελφοί του, εκείνο των δεκαετιών, το Τρίπτυχο Θέατρο, σινεμά τραγούδι, υιοθετήθηκε και από αυτόν, βέβαια πάντα ο ίδιος δήλωνε ερμηνευτής. Το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε ήταν το Εθέριο Λουλούδι του Γεράσιμου Λευράνου, που έγινε αμέσως επιτυχία. Συνεργασίες και τραγούδια σταθμή πολλά και πολύ. Τόσο στο πάλκο όσο και στους δίσκους, η συνεργασία του με την Τζένι Πάνο σίγουρα έχει γράψει ιστορία και δικαίως, αφού όπως έλεγαν οι φωνές τους, τέριαζαν απόλυτα. Ο Γιάννης Βογιατζής έχει συνεργαστεί με όλους τους δημιουργούς του ελευθερίου τραγουδιού, ενώ ερμήνευσε και τραγούδια τον Μίκη Θεοδωράκη για την όμορφη πόλη, Μάνου Χατζηδάκη, Μιμή Πλέσσα, Μουζάκη, Στεργοσιάδης, Καπνής και πολλών ακόμα. Έκανε πολύ μεγάλες επιτυχίες με τραγούδια όπως «Ένας ουρανός μας τέρια», «Η πρώτη μας νύχτα», «Σου το είπα μιας», «Αγαπώ σε όλες τις γλώσσες», «Νύχτα καλοκαιριού», «Θέλω κοντά σου να μείνω». Νομίζω, Γρηγόρη, ότι όλοι αυτά τα έχουμε συγκοτραγουδήσει όλοι, τα γνωρίζουμε και νομίζω τα γνωρίζουν και οι επόμενοι. Αυτό είναι το ευτύχημα, γιατί υπάρχουν και διαφορετικές ερμηνείες από νεότερους ερμηνευτές πλέον όλων αυτών των τραγουδιών.
Ακριβώς. Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Δεν έχουν τέλος οι πανηγυρισμοί των φίλων και των οπαδών της ΣΑΚ για το 13ο πρωτάθλημα στην ιστορία της ομάδας.
Πολύ σωστά τα είπες. Με μια φαντασμαγορική φιέστα, η Ένωση γιόρτασε την κατάκτηση του φετινού τίτλου της Super League, το οποίο σφράγισε με αυτό το επιβλητικό 4-0 επί του Βόλου για την 10η και τελευταία αγωνιστική των play-off. Εντυπωσιακότατη ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε από 30 και πλέον χιλιάδες οπαδούς της Ένωσης εντός ο Παπαρένα, αλλά και δεκάδων χιλιάδων που ήταν έξω από αυτή δύο μέρες. Δύο ολονυχτίες έκαναν οι φίλοι της ΑΕΚ έξω από το γήπεδο για να πανηγυρίσουν αυτό το 13ο πρωτάθλημα στην ιστορία της Ένωσης. Πριν από 10 χρόνια στο Τατόι ανέλαβα μια δέσμευση απέναντι στον κόσμο της ΑΕΚ. Τότε υπήρχαν μόνο τρία γράμματα, ΑΕΚ και η ιστορία του κλαμπ. Σήμερα υπάρχει η ΑΕΚ της κανονικότητας, η πραγματική ΑΕΚ που όλοι θέλουμε και που σύντομα θα γιορτάζουμε τα 100 χρόνια της ζωής της, τόνισε μεταξύ άλλων μετά το τέλος της φιέστας ο Δημήτρης Μελισανίδης. Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Άρη στη Λεωφόρο. Αυτό πάντως δεν εμπόδισε τους φίλους του Παναθηναϊκού που γέμισαν τη Λεωφόρο να αποθεώσει τον Βάγιο Βάνοβιτς και τους παίχτες για την πορεία στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την τρίτη θέση αφού επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ενώ η τελική βαθμολογία ΑΕΚ 83, Παναθηναϊκός 78, Ολυμπιακός 73, ΠΑΟΚ 67, Άρης 51 και Βόλος 40 βαθμούς. Η Λαμία παρέμεινε στη Super League 1 και με αυτό θα κλείσουμε, αφού κατάφερε να πάρει ένα 2-2 μέσα στη Νεάπολη από τον Ιωνικό και μαζί με τον Λιβαδιακό ο Ιωνικός υποβιβάζεται στην δεύτερη κατηγορία.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο Μασάκη Αρναούτογλου.
Την Τρίτη από τις πρωινές και όλες ώρες στις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπεται κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά με διάσπαρτες λασποβροχές, αρχικά στα δυτικά βορειοδυτικά, προς το μεσημέρι στα υπόλοιπα επιρροτικά στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη και προς το βράδυ και στην υπόλοιπη Ανατολική Ελλάδα, ενώ άστατος θα διατηρηθεί ο καιρός έως αργά το βράδυ στην Κεντρική Μακεδονία και τη Δυτική Βορειοδυτική χώρα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 με 6 μποφόρ και μόνο στο βόρειο Ιόνιο θα αγγίξουν πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ από νότιες κατά βάση διευθύνσεις. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 10 με 14 βαθμούς στα ορεινά και τα βόρεια, στους 14 με 20 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 17 με 23 βαθμούς στα δυτικά, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Βόρεια Στερεά και την ορεινή Πελοπόννησο, αλλά θα ανέλθει τοπικά και στους 28 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Συννεφιά προβλέπεται αρχικά στην Αττική με πρόσκαιρες ασθενείς κατά βάση λασποβροχές προς το μεσημέρι και τοπικές συννεφιές στις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Συννεφιά προβλέπεται αρχικά και στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία με λασποβροχή κατά διαστήματα αρχικά στα δυτικά τμήματα της περιφέρειας και κατά τη διάρκεια της ημέρας και στην υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία. Διάσπαρτες μπόρες στις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι γύρω στα 3 με 5 μποφόρ από βόρειες και ανατολικές διευθύνσεις και θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Ελένα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τασκαντήρανια. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθούν η Νατάσα Μπαστέα και ο Μάκης Προβατάς με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».